Dobré ráno, já vás všechny zdravím. Moje jméno je Karel Křižápek, jsem pastor křesťanského společenství z Plzně, jak už bylo řečeno. Normálně v neděli většinou kážu, ale dneska to nebude úplně klasické kázání a když nekážu, tak zase většinou přednáším. A to taky nebude dneska úplně klasická přednáška, bude to takové trochu něco dohromady, tak to Petr hezky nazval povídání, to je takové povídání pro vás. Na téma, které tady vidíte promítnuté, jak se dorozumět, na co v komunikaci zapomínáme. A já jsem vybral takový text na úvod z Bible, s tím, že jenom chci říct, že ta přednáška nebo to povídání by mělo být pojato tak, aby to fungovalo nejenom pro lidi, kteří jsou věřící, nejenom pro křesťany, ale i pro vás, případně kdo tu jste, kdo se ke křesťanství nehlásíte. Věřím, že to téma komunikace je něco, v čem se potřebujeme úplně všichni dozvědět něco nového a posunout se v tom dál, protože komunikace je důležitá, jak si řekneme za chvíli. Ten první text Bible, který bych chtěl přečíst, byl Bajon, teď na začátku a jeden na konci, tak první text Bible je z knihy Skutků z Nového zákona, kde čteme, vytrvale zůstávali v učení apoštolů a ve společenství a v lámání chleba a v modlitbách. Vytrvale zůstávali v učení apoštolů a ve společenství v lámání chleba a v modlitbách. A tam to slovo ve společenství, to je slovo, které se dneska úplně tolik nepoužívá, anebo v jiném kontextu, já jsem třeba u nás doma předseda společenství vlastníků, SVHčka, ale tak to jsou předsedou ještě trochu se používá, jak říkám, má už dneska malinko jiný význam. Společenství v tom smyslu, jak je používané v Biblii, tak společenství je nějaké, jsou to nějaké blízké, úzké vztahy, které spolu má určitá skupina lidí. A je zajímavé, že to slovo, které je použité v původním jazyce, Nový zákon byl původně napsaný řecky, tak v té řečtině v původním jazyce slovo společenství se řekne koinonia. A to slovo koinonia podle některých vykladačů má kořen ve smyslu komunikovat spolu, cestovat spolu, nést společně. A mně to přišlo hrozně zajímavé, protože to dává smysl. Abychom mohli být společenství, abychom mohli vytvořit nějakou skupinu, která skutečně není skupinou jenom podle jména, ale kde jsou blízké vztahy, kde si rozumíme a můžeme nejenom spolu teda někam jít, ale dokonce i něco společně nést, tak potřebujeme spolu komunikovat. Takže komunikace je strašně důležitá. A když člověk přemýšlí, když se takhle ptám různě lidí, co si představují, že je smyslem komunikace. Co by vás napadlo jako první? Co je smyslem komunikace?
Dorozumět se.
Dorozumět se, to už napovídá ten sám název, to jo. A co ještě?
Výměna informací.
Výměna informací, přesně tak. Chceme doručit informaci od vysílače k přijímači. Něco sdělujeme a chceme, aby ten druhý tu informaci, kterou mu říkáme, slyšel, nebo on něco sděluje nás, my chceme slyšet, co říká nám. Co ještě? Aha, výborně, blízkost, smyslem komunikace je vytvářet blízkost, prohlubovat vztah. Tak, to jste dobří, protože celkem se těch cílů komunikace udává pět, vy jste dali dohromady tři, většinou dají dohromady jenom dva, nebo je někde dokonce jenom jeden, takže dobrý to bylo. Těch cílů, tedy, jak jsem říkal, je pět. První je, není to v pořadí důležitosti, ale první zmíněný je být pochopen nebo pochopena. Když něco sdělujeme, přejeme si, aby ten druhý pochopil nejenom, co říkáme, ale taky, proč to říkáme, jak to myslíme. Takže nestačí jenom, aby nás slyšel jako svým uchem, ale abychom byli pochopeni. Druhý cíl být přijati. Chceme, aby to, co říkáme, bylo nějakým způsobem opravdu vzato vážně, aby to něco znamenalo, aby to nebylo jen tak, jako že jsme prostě otevřeli ústa, vydali nějaký zvuk a nic. Třetí cíl, něčeho dosáhnout. V naprosté většině, když něco říkáme, tak to říkáme kvůli něčemu. Chceme něco vypůsobit, přejeme si, aby to, co to naše sdělení něco něco působilo. Čtvrtý cíl, pochopit druhého. Aspoň by to tak mělo být, že nechceme jenom být chápáni, ale chceme taky chápat, co ten druhý potřebuje, nebo co nám sděluje, a poslední, prohloubit vztah. A těchto pět cílů jsou důležité všechny stejně, ale je pravda, že pro některé z nás některé z těch cílů jsou důležitější než jiné, aniž bychom o tom přemýšleli. Nebo že některé z těch cílů máme víc na mysli než jiné. Ale jsou, jak jsem řekl, jsou důležité všechny, protože když budeme komunikovat se zřetelem na těchto pět cílů, tak je velká naděje, že potom ve své komunikaci budeme pochopeni, přijati, dosáhneme toho, co si přejeme, pochopíme druhé a prohloubíme nebo vytvoříme vztah. Takže to byl takový kratoučký úvod, že komunikace skutečně je velmi důležitá. Říká se, že kvalita komunikace určuje kvalitu vztahu. Tedy, že nemůžeme mít žádný vztah, a teď myslím skutečně žádný, žádný vztah, ve kterém nějak figurujeme, nemůžeme mít kvalitnější, než jaká je kvalita naší komunikace. Nebo řeknu to jinými slovy, nemůžeme mít žádný vztah hlubší, než jak je hluboká naše komunikace. A komunikace s sebou taky nese ale některé záludnosti, se kterými se setkávám já jako kazatel. Petr určitě taky jako kazatel. Setkáváme se s nimi, ale nejenom, kdo nejste kazatel, tak se s nimi setkáváte taky třeba v pracovní komunikaci, když něco sdělujete s tím kolegům nebo s tím podřízeným. Jako partneři, když spolu komunikujeme, nebo jako rodiče s dětmi, narážíme na určité záludnosti, které bychom mohli zjednodušeně vyjádřit takto. Bylo řečeno, neznamená bylo slyšeno. Bylo slyšeno, neznamená bylo pochopeno. Bylo pochopeno, neznamená bylo přijato. Bylo přijato, neznamená bylo uchováno. Bylo uchováno, neznamená bylo využito. A bylo využito, neznamená bylo využito efektivně. Jak jsem říkal, skutečně s tím se potýkáme, a dokonce si myslím, že se s tím potýká i Pán Bůh vůči nám. Že nám něco sděluje. A někde prostě některý z těchto komunikačních zádrhelů se uplatní a to, co nám sděluje, nedorazí k cíli a nepotřeba nevypůsobí to všechno, co původně mohlo. V každém případě kvalita naší komunikace ovlivní, jaké hloubky ve vztazích dosáhneme a nakolik ve vzájemných vztazích uspějeme. Ještě jeden citát od Lea Buscaglie, který řekl, komunikace, umění hovořit jeden s druhým, říkat, co cítíme nebo myslíme, říkat to jasně, naslouchat tomu, co říká ten druhý a ujišťovat se, že jsme slyšeli správně, je podle všech známek dovednost, která je nejdůležitější pro vytvoření a uchování lásky plných vztahů. A to bych chtěl skutečně podtrhnout. Je to dovednost, komunikace je dovednost, která je nejdůležitější pro vytvoření a uchování lásky plných vztahů. Že to jsou dva důležité aspekty. Uchovat, vytvořit a uchovat. Abychom mohli vytvořit lásky plný vztah, potřebujeme dobře komunikovat. A to někdy se nám i povedlo, že jsme vytvořili nějaký lásky plný vztah, ale pak je ten druhý úkol, a to ten lásky plný vztah uchovat. My jsme s mojí manželkou Dášou slavili loni 30. výročí svatby, a je to skutečně čím dál lepší. Opravdu je to tak. Je to čím dál lepší jako to víno, prostě které čím starší, tím zralejší, tím lepším je to tak. Ale k tomu, abychom ten láskyplný vztah uchovali, tak jsme se museli a musíme pořád učit komunikovat ve všech těch pěti aspektech, o kterých budeme mluvit postupně dneska více. Takže právě protože máme tendenci některý z těch cílů přirozeně upřednostňovat před druhými, nebo naopak některý jiný opomíjet, je důležité, abychom se pokusili osvojit si umění, které jsem nazval umění celoplošné komunikace. A já myslím, že vysvětlím hned v zápětí, co tím myslím. Problém totiž je, že když některý z těch aspektů komunikace opomeneme, ať už jako vysílači, ti, kdo něco sdělují, anebo jako přijímači, ti, kdo naslouchají, tak vytváříme spoustu prostoru pro nedorozumění. A já vám to ukážu, ukážeme si některé ty problémy na mojí oblíbené dvojici, kterou používám v různých těch přednášených kurzech, na kterých se podílím. Ta moje oblíbená dvojice je Jiníček s Mařenkou, s tím, že v tomto případě to nejsou sourozenci, jako v té pohádce, ale Jiníček a Mařenkou, s Mařenkou jsou partneři nebo manželé. A první tu věc si ukážeme na takové banální situaci, kdy Jiníček s Mařenkou někam jedou autem, Mařenka je za volantem a Jiníček řekne, hele, je zelená. Říkám, banální situace. Teďka, co myslíte, jakými různými způsoby může zareagovat Mařenka? Co myslíte, že teďka Mařenka odpoví?
Vidím.
Třeba.
Nejsem slepá.
Nejsem slepá, přesně tak. Hurá, to by bylo, ale když se podíváme, jak se Mařenka tváří, tak to asi hurá nebude, ale mohla by to být reakce, že řekne hurá. To taky je možné, ano. V každém případě buď by mohla říct něco, jako to vidím, nejsem slepá, anebo kdo řídí, ty nebo já. A teďka stojí za to nad tím se zamyslet, proč to tak je, proč na úplně nevinnou větičku hele je zelená, může Mařenka reagovat celou řadou způsobů a většina z nich budou negativní. Jo, samozřejmě by mohla taky říct, já jsi tak pozorný, díky, ale jo, není to úplně pravděpodobné. Totiž musíme si představit komunikaci, skutečně si trošičku analyzovat víc do hloubky, takže máme nějaký zdroj, sdělení a příjemce. Zdroj je ten, kdo něco sděluje, sdělení je to, co je sdělováno a příjemce ten, kdo slyší to, co mu říkáme. Takže v tomto případě sdělením je Jiníčkovo, hele, je zelená. Jo, to je sdělení. A tady tohle, co Jiníček tady sděluje, tak to bylo vysloveno na hlas, tedy bylo to výslovně řečeno a říkáme tomu, že to je explicitní úroveň. Jo, to, co bylo vysloveno, je explicitní úroveň komunikace. To prostě bylo sděleno, to zaznělo na hlas. No jo, jenomže to, co rozhodne o tom, jak se reaguje Mařenka, jestli vyštěkne právě něco ve smyslu, kdo řídí ty nebo já, a nebo řekne, jo, jo, máme zelenou, to je prima, tak to, co o tom rozhodne, je právě ta druhá, implicitní, nevyslovená úroveň. To znamená to, co v té komunikaci je také přítomno, ale nezaznělo to nahlas. To je to, co rozhodne. Protože ten samotný výrok, hele, je zelená, byl neutrální. Tam nebylo nic, co by, proč by musela Mařenka reagovat po puzení. A tedy vidíme, že v té komunikaci jsou dvě úrovně minimálně. Ta první úroveň, tedy to, co bylo vysloveno, explicitní úroveň, druhá úroveň, to, co nebylo vysloveno, implicitní. A problém je, že příjemce je ovlivňován oběma těmi úrovněmi stejně. Nebo dokonce, jak si řekneme později, mnohdy tím, co nebylo vysloveno, je ovlivňován víc než tím, co bylo vysloveno. Ukážeme se to ještě na jiném příkladu. Zase jsme u Jiníčka s Mařenkou. Jednou odpoledne Mařenka Jiníčkovi říká, odpadkový koš je plný lásku. Takže zase máme zde nějaký věcný obsah, to je ta explicitní úroveň. Co je v tomto případě věcným obsahem toho sdělení? Že koš, že je potřeba vyníst koš, ale že koš je plný. To je první sdělení. A druhé, že je jeho láska. Jo, to je věcně prostě jako skutečně. Tak koš je plný, se rozvídá Jiníček a za druhé jsem její láska. A jenomže kvůli tomu to právě Mařenka neříká, že jo? To je to, co jste tady už správně podotýkali. Mařenka to neříká proto, aby Jiníčka informovala o tom, že koš je plný, ale aby co? Aby ten koš vynesl, případně, aby si uvědomil, že když spolu chodili, tak ho vynášel automaticky. A teď, když už jsou manželé, takže to tam prostě čeká, až to za ní vynese ten trojmuch nebo co. A v každém případě je tam nějaká implicitní rovina zase toho sdělení, implicitní úroveň, která je důležitější než to, co zaznělo nahlas. A může tam být prostě ve vzduchu něco, jako třeba měl by s tím košem dojít, jinak večer nic nebude. Jo, protože přestože to neřekla Mařenka nahlas, tak si to dost zřetelně pravděpodobně myslela. Jenomže některým mužům tento skrytý obsah nedochází, takže na tu informaci, že koš je plný a sní láska, jenom tak suše přikývnou, případně řeknou ty moje taky a pokračují v cestě k televizi, což ovšem má nedozírné následky potom v podobě pokaženého večera. A my si představíme jeden z nejznámějších komunikačních modelů, kterému se říká Thunův komunikační čtverec. Autorem toho Thunova čtverce je německý psycholog Friedmann Schulz von Thun, profesor psychologie na Univerzitě v Hamburku. A ten jeho model je nazýván také někdy jako model čtyř úst a čtyř uší. A vychází z toho tento model, že sdělení nemá jenom dvě úrovně, které jsme si doposud představili, to znamená explicitní, to, co je řečeno na hlas, a implicitní, to, co je myšleno nebo nevysloveno, ale je tam také důležité. Podle Thunova čtverce, nebo podle jeho modelu, má každé sdělení dokonce čtyři úrovně. A jak si ukážeme, jsou skutečně velmi důležité, všechny. Ta první je věcný obsah, věcná rovina a týká se toho, o čem tě spravuji. To znamená něco, sděluji o něčem, tě chci informovat. Tady v této rovině, v tomto aspektu komunikace, zprostředkováváme jenom věcný obsah sdělení a zároveň, ale jak už jsme si ukázali, tato složka ukazuje jenom část, nebo obsahuje pouze část informací. Je pro nás dobré si položit otázku, když komunikujeme, jak mohu jasně a srozumitelně sdělit věcný obsah. Protože my někdy, i když třeba nám to připadá samozřejmé, že to je přece jasné, když něco sdělujeme, že sdělujeme věcný obsah, tak ono to není úplně samozřejmé. Protože, zvlášť Mařenky to dost často dělají, že říkají, Jiníčku, tam je venku krásně, viď? Jo. A podívej těch lidí, co tam chodí venku a drží se za ruce a asi si jdou někam sednout. Asi nemají co dělat. Jo, prostě Mařenka sice něco sděluje, ale vysílá určité matoucí poselství, jak si za chvíli vysvětlíme, v čem to matoucí poselství spočívá. V každém případě ta otázka, jak mu jasně a srozumitelně věcný obsah sdělit, je důležitá. Druhá složka podle profesora von Thuna je výzvová složka, to znamená, k čemu tě chci pobídnout. To je to, co právě tady Mařenka nedělala. V tom říkala, že si nějaké venku krásně a lidi chodí a drží se za ruce. Tak výzvová složka by bylo v tomto případě co? Pojďme se projít. Jo, tam už by to bylo jasně řečeno a musím říct pro vás, Mařenky, že většinou to takhle je, že chlapi jsou zaměřeni svýma ušima převážně na věcní obsah a na výzvovou složku. To znamená, poslouchají, co je sděleno a co z toho plně plyne, co mají udělat. A když to tam neřeknete, tak oni to tam neslyší. Prostě. Tak to je jenom jako na Ukrajině, neplatí to úplně 100%, ale dost často se s tím setkávám i u druhých mužů, i u sebe, že to tak je. Takže my něco sdělujeme, jak už jsme si říkali, proto, abychom něco dosáhli, abychom něco vypůsobili. A ta výzvová stránka tedy obsahuje nějaký apel, co chci, aby ten druhý dělal. A zase potřebujeme si klást tu otázku, jak mám upravit svůj způsob komunikace tak, abych dosáhl toho, kvůli čemu to sdělení říkám, kvůli čemu to dělám. Třetí složka, třetí aspekt je složka sebeprojevová, to znamená, co ti sděluji o sobě. Tohle si mnohdy neuvědomujeme, ale jakmile člověk něco sděluje, zároveň vždycky tím také udává něco o sobě jako o vysílateli. To znamená způsob, jakým mluvím, kam se u toho dívám, jak stojím, sedím, tón, jaký používám. To všechno o mě něco sděluje. Sděluje to něco o mé náladě, o mé rozpoložení. Jestli jsem v pohodě nebo nervózní. Jestli mám dost času nebo spěchám. Jestli jsem soustředěný nebo roztěkaný. Jestli mi ten druhý je příjemný nebo nepříjemný. To všechno sděluju o sobě, ať si to uvědomuji nebo neuvědomuji. Tahle složka komunikace je tam vždycky přítomná. A takže zase otázka, kterou si můžeme položit, je ohledně tohoto aspektu komunikace. Sděluji o sobě to, co o sobě chci sdělit. Teďka nemyslím, abychom něco předstíhali. Ono to ani stejně moc nejde, protože když budete nervózní a nesoustředění a budete se snažit předstíhat, že jste v klidu a soustředění, tak to nejde, protože ta pravda stejně z nás nějak jako vyzáří na povrch. A co teda můžeme udělat, abychom o sobě sdělovali to, co sdělit chceme? V tom sebeprojevu, když to nemáme předstíhat. No, že to vysvětlíme. Že to vysvětlím, že řeknu, hele, teď asi vypadá nesoustředěně, já jsem před chvíčkou měl nějaký telefonát, který mě docela rozhodil, promiň, já se fakt teď budu snažit tě úplně celé poslouchat. Jo, a tím jsem pomohl, aby z té mojí sebeprojevové složky ten druhý nevyvodil něco, co není pravda. Třeba, že pro mě není důležitý, nebo že mě nezajímá to, co mi říká a podobně. A potom čtvrtá složka, která je taky strašně důležitá a také často přehlížená, je složka vztahová, kdy každým sdělením, způsobem, jak to říkám, zase formulací, tónem, doprovodnou mimikou, dávám najevo, jaký mám k tomu druhému člověku vztah, co si o něm myslím, jak je to mezi námi. To znamená, jestli k němu přistupuji jako rovný k rovnému třeba, nebo z hora dolů. Jestli to chci mít rychle z krku, ten rozhovor s ním, anebo jestli jsem tam celé pro něj v tu chvíli. Tohle všechno sděluji v té vztahové složce. Takže zase je užitečné, abychom to věděli, abychom si kladli tu otázku, jak tím svým způsobem komunikace zacházím s druhými lidmi. A když se na to vědomě nesoustředíme, každý z nás máme tendenci, jak už jsem říkal, některé z těchto čtyř složek komunikaci zdůrazňovat a jiné naopak opomíjet. Já třeba přirozeně, tohle jsem typický chlap, přirozeně mám tendenci zdůrazňovat věcný obsah a výzvovou složku. Když komunikuji i v tom, co poslouchám. Když mi někdo něco říká, tak poslouchám, co mi říká a co chce, abych udělal. Co z toho pro mě plyne. Když komunikuju já, tak zase sděluji tedy to, co chci sdělit věcně, věcný obsah a co z toho plyne, co bych rád, aby ten člověk udělal. Možná někteří zejme na přítomněníčkové si řeknete, no samozřejmě, co je o tom špatného, tak to je. No jo, ale já někomu telefonuju po novém roce ze svých spolupracovníků a volám mu, jestli už má hotové nějaké podklady, které pro mě měl připravit. Tak říkám, ahoj, tady Karel, prosím tě, máš už pro mě hotový ty podklady, co jsi pro mě měl připravit? Na tom není nic špatného. No jo, jenomže pokud na té druhé straně je člověk, pro kterého je jedině důležitá ta sebeprojevová složka a vztahová složka, tak si řekne co? Přesně tak. On mi volá po měsíci, co jsme se neviděli. Ani se nezeptá, jak se mám. Ani se nezeptá, jaký byly svátky. Ani mi nepopřeje k novýmu roku. A hlavně, jestli už mám pro něj hotový ty podklady. Na to jsem mu dobrý. Já rozumíte? A přitom pro mě to vůbec tak není. Pro mě ten člověk je důležitý a mě zajímá, jak jsme o Vánocích a chci mu popřát novýho roku, ale v tu chvíli jste prostě byl soustředěný na to předat nějaký věcný obsah a říct, co potřebuju. A neuvědomil jsem si, že tím ale vysílám strašně silný signál, že mě zajímá víc ta jeho práce, než on sám, ten člověk. I když jsem to neměl vůbec v mysli. My si ukážeme ještě jeden příklad zase u Jeníčka s Mařenkou. Je to taková případová studie, kdy Mařenka jde ven a Jeníček říká, že regituje zima. To se může stát, ne? Že Mařenka jde ven a Jeníček říká, že regituje zima. Co myslíte, že odpoví Mařenka? Neslyšel jsem? Oblež se.
Proč?
Proč? Co ještě by mohla odpovědět, Mařenko? Proč mu to vadí? Nebo proč to říká? No perfektní, tohle byla výborná odpověď. Může Mařenka říct díky, vezmu si svetr. A teďka problém je v tom, že zase tady Mařenka má spoustu možností, jak na to může zareagovat. A to jak v té naší případové studii, tak i v reálu. Protože my vlastně vůbec nevíme, proč to Jeníček říká, v jakém kontextu to říká a tak dále. Takže abychom si to trošku usnadnili, tak tam přidáme to, že Jeníček říká, vezmi si na sebe bundu, venku je zima. Jo, takže už teďka jsme tam kromě toho věcného obsahu, věcný obsah byl venku je zima, tak jsme přidali jakou složku? Výzvovou. Přidali jsme výzvovou složku, vezmi si na sebe bundu. A zase, mohlo byste nám zdát, že to už je dostatečné. Jeníček řekl, že venku je zima a řekl, proč to říká, aby si na sebe Mařenka vzala bundu. Žádná další složka, to znamená ani sebeprojevová, ani vztahová, už nebyla vyjádřena explicitně, to znamená, nebyla jaksi oděna do slov. A takže když si to rozebereme z pohledu toho čtverce komunikačního, tak je to tak, že věcný obsah, nebo sdělení je vezmi si na sebe bundu, venku je zima. Věcný obsah je to, o čem tě spravuji, v tomto případě věcný obsah jasný, venku je zima. Výzvová složka je v tomto případě taky jasná, vezmi si na sebe bundu. To je to, co jsme říkali, to je tady zřetelně vysloveno. Ovšem, pořád ještě může Mařenka reagovat dvojím způsobem. Nekomanduj mě, já se o tebe taky nestarám. Třeba. A nebo je, jste pozorný, děkuju. Ale jsme si nemůžu. Jo, rozumíte? A co to rozhodne? Zase rozhodne právě vztahová a sebeprojevová složka. To znamená, jak to Jeníček říká, v jakém kontextu, jestli to třeba dělá furt, že ji pořád komanduje a dělá z ní nějakýho neschopného člověka, který neví, jak se má oblíct, a nebo, což samozřejmě tady v tomhle případě nevíme, ale dokonce to ani nemusí být tak, že rozhoduje to, jak to ten Jeníček dělá jindy. Ale může o tom rozhodovat třeba to, jak to dělal její předchozí partner. A že v tu chvíli Mařenka nereaguje na Jeníčka, ale na ty svoje špatné zkušenosti z předchozího vztahu. Takže se na něj osobí, co jí komanduje, přestože to Jeníček vůbec nedělá s tím úmyslem a ani nikdy jindy to nedělá, prostě to říká, protože má o ní skutečně starost. Takže právě ta sebeprojevová složka, co sděluji o sobě, je strašně důležitá. A když by ten Jeníček byl na takovéhle přednášce nebo současně nějakého mého workshopu, tak by věděl, že pomůže, když i tu sebeprojevovou a i tu vztahovou složku nějakým způsobem vyjádří slovy. Protože tady, tím, že on to nevyjádřil slovy, ani nevyjádřil to, jak k ní přistupuje, to, jak je rozpoložený, nebo nějaký ten svůj vnitřní kontext, a ani nevyjádřil, jak je to mezi nimi, to znamená tu vztahovou složku, tak se nám to větví do dvou variant. Ta varianta A je, a je to tak, že Mařenka si to domýšlí, protože jej na to nevyslovil, takže Mařenka si domýšlí, co bude ta vztahová sebeprojevová složka, takže si může domyslet třeba, že sebeprojev je, mám starost o tvé zdraví. A pak vztahová složka bude záležet na tobě, nerad bych, aby se nastydl. A to je perfektní, protože Mařenka řekne Jeňovi, je, ty jsi tak hodnej, to víš, jo, tak díky, že jsi na mě takhle myslel, vezme si bundu a uskutečí ven. A možná, že to Jeňa říkal, aby jí komandoval, ale teďka je zahambený a říká si, jakou má stylu manželku. Jo, protože ona si tam domyslela vlastně pozitivní nějaký kontext, který tam třeba ani nebyl, ale určitě to máte vyzkoušené, že když vám to někdo udělá, tak vás tím dostane, tak vás zahambí a že si vlastně řeknete, no vlastně takhle jsem to měl udělat, nebo takhle jsem to měl myslet, ale myslel jsem to třeba trochu jinak. A nebo může být jiný vývoj, kdy právě Mařenka si domyslí, že Jeníčku sebeprojev, vám potřebuje kontrolovat a Vztahová soška je si nezodpovědná, sama se ani pořádně neoblečíš. A mařenčina reakce bude skutečně prostě podle toho, takže buď bude reagovat podrážděně, proč, teď tam není zima, nebo starej se o sebe, že taky nekomanduju, či máš chodit ven a podobně. A problém největší nastává právě tehdy, když to, co bylo myšleno, jako mám starost o tvé zdraví, nechci, abys mi nastydla, miláčku, je pochopeno, jako mám potřebu tě kontrolovat, si neschopná ani nevíš, jak se máš obrat. A to se stává hrozně často. To se nám v komunikaci děje a tohle máme tendenci zanedbávat a proto se nám někdy nedaří se dorozumět. Protože, jak jsem říkal, ten model profesora von Thuna je nazýván také někdy model 4 úst a 4 uší. A to z toho důvodu, že vlastně ten zdroj, ten, kdo vysílá, tak má tendenci některé ty složky přirozeně ve své komunikaci verbalizovat. To znamená, že řekne nahlas. A některé z nich neřekne nahlas, protože si myslí, že nejsou potřeba sdělovat, nebo že tomu druhému budou přece určitě jasné. Ale je důležité vlastně, aby všechna ta 4 ústa jsme si zapamatovali a osvojili a učili se používat. To znamená, abychom se učili dobře sdělovat věcný obsah a výzvu, proč to říkáme, ale abychom také nezapomínali na tu sebeprojevovou složku, to znamená, pokud je to potřeba, tak to vyjádřit slovně, to své rozpoložení, aby nedošlo k nějaké mýlce právě kvůli tomu, že třeba můžeme působit nějakým jiným dojmem, než jaká je pravda. A taky, abychom nezapomínali na tu vztahovou složku, jak je to mezi námi. Ovšem, to je jenom část toho problému, že jsou na straně vysílače, na straně zdroje jsou 4 ústa, možná, která může použít. A druhý problém je, že na straně přijímače jsou 4 uši, které může použít. Takže s někým se nám komunikuje úplně snadno, protože přirozeně používáme ta ústa, která jak si odpovídají těm uším, které on používá, ten druhý. A takže si říkáme, no já nemám problém se s někým domluvit a s někým to, jak kdybych mluvil s Maďarem. Prostě se nemůžeme vůbec dorozumět. A ten problém nebude ani ve vás, ani v tom druhém člověku. Ten problém bude v tom, že používáte jiná ústa než on uši a naopak. A proto se ta vaše komunikace míjí. Tedy v každém sdělení vždycky je ideální, aby byly všechny 4 ústa, byl zapojena všechny 4 ústa a byly na straně přijímače použity všechny 4 uši. Byl jsem na jednom workshopu, kde jsem přednášel právě tohle téma komunikace a jeden ten účastník říkal, moje babička, oni s dědou bydleli v chalupce a když děda přišel, tak říkala, dědečku, já jsem tak ráda, že už jsi doma, prosím tě, dojdi mi udělat dříví, já to sama nezvládnu, to stejně nikdo tak dobře, jako ty neudělá. Jo, a tam vlastně byla spousta těch aspektů jaksi vyjádřena. A i když se dědovi možná moc nechtělo v tu chvíli ještě dělat dříví, tak prostě jako věděl, proč to Mařenka říká, ta jeho babička, manželka, proč to říká, jak to myslí, co pro ní znamená, že oceňuje, když to pro ní dělá on a tak dále. A to všechno vlastně bylo v té jedné věci verbalizováno, proto v té explicitní rovině a proto to na minimum snížilo tu možnost minutí se v komunikaci. Ještě krátce bych se zmínil o implicitních poselství. To jsou takzvaná mimoslovní sdělení. Mimoslovní sdělení například pláč. Když se někdo, ten váš partner, nebo právě dítě, které se tady mluvíte, nebo prostě v nějaké komunikaci nebo pastorovi, právě když káže, tak se mu někdo mnoho spláče, tak prostě je to nějaké sdělení, ale některé aspekty tam chybí. Které aspekty chybí z toho komunikačního švrce, když ten druhý pláče? No chybí, ano, věcný obsah a výzva. My nevíme, proč pláče, co tím, čeho tím chce dosáhnout. Co ještě chybí? To, ano, to je ta výzva, co mám, co, co s tím mám dělat. Chybí vztah, ano, a my máme jenom sebeprojev. Prostě ten člověk projevuje svými slzami, svým pláčem něco o sobě, ale my ještě nemusíme vědět, co. Což zase nám tu věc celou komplikuje, protože ten sebeprojev může být například, když Mařenka pláče, tak tím sděluje, jsem smutná. A pokud by sdělovala, jsem smutná, tak co by bylo vztahová složka? Jak je to mezi námi? Přesně tak, může to být například, vidíš, co si způsobil mizero. Jo, to znamená, že sebeprojev je, Mařenka pláče, jsem smutná, vztahová složka je, vidíš, co si způsobil mizero. A co by potom byla výzva? Buď styď se, ano, buď styď se, nebo měj mě rád, utěš mě, právě, takže třeba už mě nehybít, nebo právě by ten sebeprojev mohl být, jsem smutná, jsi mi ochráncem a oporu. To znamená, pláču kvůli něčemu jinému, co ty si nespůsobil, ale vím, že ty myslíš ochráncem a oporu a ty mi pomůžeš a výzva potom je, prosím, utěš mě. Ale vidíme, že nic z toho nevíme, když tam ta Mařenka jenom bují. Protože prostě tam ty aspekty nejsou zahrnuté. My věcný obsah nevíme, to prostě nevíme, proč pláče, ale jinak to ostatní si nemůžeme domýšlet. Protože co uděláme, jak by reagovali jinči, když Mařenka pláče a on neví proč a domyslí si, že ta výzvová složka je ta předchozí, to znamená, vidíš, co si způsobil mizero. Jak bude reagovat? Co se zase prové? Ty zase seš hysterická, že jo? Ale možná Mařenka brečela kvůli tomu, že se dozvěděla, protože kamarádky, dítě je v nemocnici, nebo... Jo, to nevíme vůbec, ale ve chvíli, kdy si tam je, jenom myslí tenhle kontext, že zase brečí kvůli němu a že se o něco provedl a že je zase poroukaný, tak se na ní osopí a v tu chvíli, kdy ona do téhle chvíle měla ten postoj, jsem smutná, ty myslí ochránce mou poruk, ty mě utěšíš a volí místo toho ještě dorazí. Tak ten jejich vztah se moc dobře vyvíjet nebude. Takže co máme udělat, když nevíme ty zbývající složky komunikační ze strany vysílače? Musíme se zeptat. Nesmíme se domýšlet a myslet si, že víme. Protože obvykle, když si myslíme, že víme, tak jsme obvykle vedle jak ta jedle a potřebujeme to zjistit. Další mimoslovní sdělení, dalším příkladem je ticho. Ticho, bychom si mohli říct, že není komunikace, ale právě podle základního komunikačního zákona, který stanovil Paul Václavik, tak ten základní komunikační zákon zní, nelze nekomunikovat. To znamená, každé ticho je sdělením zároveň. Jo? Když někdo mlčí, tak tím něco říká, tím, že mlčí. A zase to komunikuje podle toho Tunova čtverce nejméně tři složky. To znamená, že jestliže sdělení je ticho, tak co by mohlo znamenat, zase teda se vezmu Mařenku do pusy, co by mohlo znamenat Mařenčino mlčení? Co by byl sebeprojev? No například. Jsem uražená, jsem naštvaná, nebo jsem smutná. Jo, to taky může být, takže prostě, ale něco jako negativního se děje. To znamená, vztahová složka by zase mohla být, vidíš, co si způsobil mizero, a výzvová složka by mohla být buď. Všímej si mě, nebo udobři si mě, nebo nech mě být. A teďka, jak se to má ten chudák jedně vyznat? Jo, prostě, dokonce i třeba oprávněně pochopil, že asi něco proved, možná i tuší co. A teďka právě neví, jestli Mařenka mlčí právě kvůli tomu, aby si ji všímal, nebo aby si ji udobřoval, nebo aby ji nechal na pokoji. To prostě neví. A takže ta nevýhoda těch mimoslovních sdělení je, že prostě tam je strašně málo verbalizováno nebo nic, jo, z těch čtyř složek, tudíž je tam obrovský prostor, abychom si to domýšleli a abychom si to domysleli špatně. A když by to bylo obráceně, abych nemohl pořád o Mařenkách, co když bude jedinček komunikovat tichem, to znamená jedinček mlčí. A Tak co by byla, co by mohl být sebeprojev třeba? Přemýšlí, výborně, to by se mohlo stát. Nebo je třeba unavený. Jo, prostě to klidně může být tak, že jeňa prostě je unavený a tak mlčí. To takhle chlapi dost často mají, že když jsou unavený, tak mlčí. A teďka, co bude vztahová složka? Přesně tak, vůbec nic se neděje. Nic se neděje, prostě to, že mlčím, neznamená, že se náš tak hroutí, nebo že už tě nemám rád, nebo že mám nějakou jinou, nebo něco. Nic z toho se neděje. Prostě jiníčková vztahová složka může být, mám tě rád, ale mám plnou hlavu starost. A pokud by to tak nebylo, tak co bude výzvová složka? Nech mě přemýšlet, nech mě být, ale ne ve smyslu nech mě být, ale v tom smyslu, dopřej mi čas si ty starosti zpracovat. To, co se mi honí hlavou, to co mě trápí, nech mi čas to zpracovat. Takže vidíme, že zase strašně snadno by se mohlo tady stát, že Mařenka si to vezme podle sebe, protože u ní, když mlčí, tak to znamená, že chce Jiníčka potrestat. To neříkám, že každá Mařenka se to myslí, ale třeba tahle Mařenka si to zrovna myslí, že když mlčí, tak to dělá, protože chce Jiníčka potrestat. Tudíž automaticky, když Jeníček mlčí, tak si myslí, že on trestá jí, ale on jenom přemýšlí. Nebo prostě má pro hlavu starostí a potřebuje se v tom nějak vyznat. Nebo, jestli jste viděli nějaké to video od Marka Gungora o mužském a ženském mozku, tak on tam mluví o tom, o té krabici ničeho, na Thingbox. Jo, že prostě někteří muži mají takovou krabici ničeho, do které se prostě uchýlí a vypnou. A dělají nic. Jo, tak prostě možná Jeníček mlčí, protože je zrovna v té krabici ničeho momentálně a nic jiného tím nemyslí. V každém případě ten prostor pro nedorozumění je strašně velký a proto zase doporučuju, abychom dělali to, co už jsme říkali předtím, abychom se zeptali. Můžu teď pro tebe něco udělat? Nebo bys byl radši sám? A zjistíme to. A když to řekneme s úctou, když to řekneme v klidu, v pohodě, nenátlakově, když ten náš sebeprojev bude, že jsme v pohodě, že se ptáme, protože nás ten druhý zajímá, protože nám není jedno, co mu je, tak ta šance na to, že se dorozumíme, se zvětšuje. A pak tady máme ještě jeden příklad, a to jsou takzvaná rozporná sdělení. Dokázali byste mi uvést nějaký příklad rozporného sdělení? No, vztek to není rozporné sdělení. Prostě, když mám vztek, tak jsem vzteklej, to je jako v souladu. Ironie by mohla být to sporné sdělení, kdy vlastně něco říkám jaksi slovně, třeba pozitivně, ale vlastně je tam takový ten rýpavý podtón, to se ti teda povedlo. Jo, to by bylo rozporné sdělení, že když prostě říkám slovně, to se ti povedlo, tak možná to teda je tam trochu navíc, to se ti povedlo. Ale zároveň jsou tam jiné ty složky, které jaksi mění toho význam. Například rozporné sdělení bylo, Mařenka se ptá Jeníčka, chceš jít se mnou do kina? A Jeníček říká, a jo, to víš, že jo. Jo, tak on vlastně říká ano, si věcný obsah je souhlas, ovšem i Mařenka, i všichni ostatní správně tušíme, že to ví, že jo, není, že bude rád, ale že se mu vůbec nechce. Nebo třeba tohle, dívejte, tohle je příklad rozporného sdělení. Například tady, že uvidíme Jeníčka, který se ptá Mařenky, děje se něco? Všechno je v pořádku. Nic. Jo, tak zase to je rozporné sdělení, protože a mějme na mysli, že vždycky, když používáme rozporná sdělení, a to není zdaleka problém jenom Mařenek, to děláme i Jeníčko, ale právě takhle, to víš, že jo, ta víš, že si to vykrám, nebo něco takového, tak když používáme rozporná sdělení, tak vždycky to komunikaci zhoršuje. Vždycky to snižuje tu možnost, že dosáhneme některého z těch cílů komunikace, které jsme si říkali na začátku. Protože ten příjemce bude zmatený. Ten příjemce bude zmatený, má teda Jeníček věřit tomu, co slyší. kdy říká Mařenka, všechno je v pořádku, nebo má věřit tomu, co vidí, kdy ta Mařenčina tvář ukazuje jednoznačně, že v pořádku všechno není. Jo, a to je právě ten problém. To znamená, Jeníšek tady se ocitá prostě v situaci, kdy si domyslí třeba, že mu Mařenka říká, nech mě být, už se o mě nestarej, ale přitom, jo, když říká, že je v pořádku, ale přitom si možná Jeníšek říká, no ale možná, že volá o pomoc a naznačuje, starej se o mě, pomoz mi, nenech se tím odradit, co říká. To se nám někdy stává, že jo, že to tak je. A takže vůči takovýmhle rozporným situacím, rozporným požadavkům je vždycky Jeníček nepříjemné situaci, protože ať udělá cokoliv, tak to bude špatný. Když si Mařenky přestane všímat, protože to jsme teda jako výzvovou složku, všechno je v pořádku, nechvědej, tak prostě ji nechám dej, tak se může ukázat, že to bylo špatně, že Mařenka strašně doufala, že Jeníček začne utěšovat a že bude pozorný a že se bude zajímat o to, co jí je a co se stalo a bude jí utěšovat. A nebo právě Jeníček si bude myslet, že to takhle je, takže jí začne utěšovat, zajímá se, co se stalo a Mařenka říká, když jsem ti říkala, že mu náš nechat dej, že je všechno v pořádku. A zase to bude špatný. A vztahově to opravdu velmi narušuje, snižuje kvalitu toho vzájemného vztahu tyhle situace. Takže je lepší se jim vyhnout. Ukázali jsme si několik aspektů komunikace, které jsou všechny důležité. A já bych nakonec chtěl, než přečtu ten poslední závěrečný text Bible, tak bych chtěl ještě zmínit jeden výzkum, se kterým kdysi přišel Albert Mehrabian, což byl profesor psychologie na Kalifornské univerzitě Los Angeles. A ten v 60. letech minulého století prováděl výzkum, ze kterého vyplynul velmi pozoruhodný závěr, který někteří z vás určitě znáte, to je poměrně známá teze. On došel k tomu, že pokud se komunikace týká vyjadřování pocitů, nebo citů, nebo postojů, tak ve chvíli, kdy komunikujeme o těchto pro nás hlubokých věcech, to znamená o našich citech, pocitech, postojích, nebo ve chvíli, kdy právě vnímáme rozpor mezi slovní a mimoslovní složkou komunikace, to znamená, vidíme, že Mařenka říká, že všechno je v pořádku, ale přitom se tváří, jako že není všechno v pořádku, tak podle výzkumu toho profesora Mehrabiana je to tak, že část informací, část informací získáváme z řeči těla, to znamená z neverbální komunikace, obličová mimika, právě to, jak se Mařenka tváří, když říká, že všechno pořádka, z pořádku, z gesta rukou, z tělesné pozice, vzájemné vzdálenosti a tak dále, prostě ta neverbální komunikace. Co myslíte, z jaké části, jak velkou část, ze 100%, kolik procent informací získáváme z řeči těla toho druhého. Ve chvíli, kdy komunikujeme o hlubokých věcech, nebo kdy máme rozpor mezi tou verbální a neverbální složkou. To už by vám nezbylo nic na ty ostatní, ale je to skutečně přes 50%, je to 55%. To znamená, je to hodně. Je to víc než polovinu sdělení vnímáme právě z té neverbální složky komunikace. Další část informací máme z tónu hlasu. To znamená, jakým tónem je to řečeno, jaké mají ta slova zabarvení, rytmus, jestli to ten člověk říká plynule nebo u toho zadrhává, jestli má dělá zámlky, jestli se mu to láme hlas, nebo to říká arrogantním tónem, nebo nezúčastněným tónem, chladně a tak dále. Jak velkou část informací získáváme podle vás tady z tohohle, to znamená z tónu hlasu? 38%. Takže zbytek, jak jste si určitě někteří byste spočítali, z obsahu řeči 7%. A tohle někdy to bývá zneužíváno, tyhle ty čísla, jakože se to týká vůbec jakékoliv komunikace, tak ten profesor Merabian zdůrazňoval, že se to týká skutečně komunikace, kdy mluvíme o něčem pro nás hlubokém, nebo bolavém, nebo citlivém, co se nám nesděluje snadno. A nebo právě ve chvíli, kdy dochází k rozporu mezi tou verbální složkou sdělení a mezi tím ostatním, co vidíme, slyšíme. Tak tehdy jenom 7% informací získáváme z obsahu řeči a zbylou část, to znamená těch 93% z těch ostatních dvou. Tedy, co z toho plyne pro nás? Plyne pro nás z toho to, že když chceme komunikovat tak, aby ta naše komunikace byla hlubší a kvalitnější a umožňovala hlubší a kvalitnější vztahy mezi námi, tak potřebujeme mít na mysli všechny ty čtyři aspekty komunikace. Ten komunikační čtverec je dobrá pomůcka, která nám pomáhá si je připomínat. To znamená, na straně vysílače, když něco sděluje, je nějaká sebeprojevová složka. Základem, na kterém to stojí, je vztahová složka. Ta střecha je věcná složka, věcný obsah. A ta strana nejblíž k tomu příjemci je výzvová složka. A je v našem zájmu, v našem vlastním zájmu, abychom se učili co nejvíc toho vyjádřit slovně. Abychom vyjádřili, jak se teď cítíme, že možná působíme dojmem jiným, než jak to je, a nebo že si uvědomujeme, že to na nás je poznat, že se teďka třeba nedokážeme úplně soustředit, nebo že nejsme úplně v pohodě. Ale když to řeknete a vysvětlíte proč, tak tím velmi usnadníte to, aby nakonec ten most byl postaven a komunikace mohla probíhat. Stejně tak právě ta vztahová složka. Říct prostě, já si tě vážím, mám tě rád a děkuju za všechno, co pro mě děláš. Teďka se potřebuji zeptat na to, jestli máš pro mě hotový ty úkoly, ty podklady, které jsme se domluvali, ale hrozně rád bych se pak s tebou sešel někdy na kafe a popovídali, jak se směla o Vánocích a jak to všechno bylo, jak jste se měli k tomu, že jsme se neviděli. Jo a zase, teď nemám čas na to se o tom povídat po telefonu, ale říkám, moc rád si to poslechnu někdy jindy, domluvíme si termín. A už jsem zase eliminoval to nebezpečí, že ten druhý si řekne, že ho zajímá, že mě zajímá víc jeho práce než on sám. Ale zase zároveň pro některé z vás bude důležité si uvědomit, že ten druhý potřebuje, aby to vaše sdělení mělo nějaký věcný obsah, abyste mu nenaznačovali s nadějí, že pokud vás má rád, tak bude vědět, co má dělat. Nebude. Většinou to tak nefunguje. Potřebuje, abyste mu to řekli, abyste řekli, co mu říkáte a proč mu to říkáte, co byste rádi. Aby tam byla i ta věcná složka, i ta výzvová složka. Protože, jak jsem říkal, počítejme s tím, že složky, které necháme nevyslovené, si příjemce doplní sám. A mnohdy méně. A to je škoda. Tak ten poslední biblický text, se kterým bych se s vámi rozloučil, jestli potom dovolíte, abych se za nás všechny pomodlil, ještě můžu. Tak ten poslední text je z apoštola Pavla dopisu do kolským křesťanům. Vaše slovo, ať je laskavé a určité, ať víte, jak ke komu promluvit. Pamatujte, že ty druzí lidi to mají jinak než vy třeba. Že to nevíte, jaký jim ušima poslouchají. A nebo když mluví, tak nevíte, nedomýšlejte si to, co by tam platilo u vás, když byste vynechali tuhle složku komunikace, co byste tím říkali, co byste tím mysleli. Prostě potřebujeme přemýšlet o těch druhých a snažit se k ním přistoupit jejich způsobem, promluvit na ně tím jejich jazykem, tím, jaké oni mají uši, aby to naše sdělení vrazilo k cíli a abychom dokázali potom naplnit všech těch pět cílů komunikace, to znamená být pochopen, být přijat, něčeho dosáhnout, pochopit druhého a pohloubit vztah. Já tě, Pane Bože, prosím za to, aby si nám pomohl tady tyhle věci, které jsme si dneska řekli, nějak uchovat a využít, a nejenom využít, ale využít efektivně, aby jsme je skutečně se naučili vnášet do těch svých každodenních vztahů, abychom si na ten čtverec vzpomněli, když bude potřeba, když budeme mít tendenci něco vynechávat důležitého, co ten druhý potřebuje, nebo naopak, když nám bude něco důležitého chybět v tom, co nám druhý sděluje, a budeme se tam domýšlet špatně. Prosím tě, aby v pravou chvíli se nám připomnělo to, co nám v tu chvíli pomůže, a prosím za tu naši komunikaci, aby se zlepšovala, prohlubovala, a spolu s ní, aby se zlepšovaly a prohlubovaly naše vztahy. Modlím se i za tenhle sbor, za KSK tady v Číně. Prosím tě, aby byli i v tomhle smyslu tím společenstvím, které spolu někam jde a spolu něco nese. A je to možné právě proto, že spolu budou umět do hloubky a plitně komunikovat. Amen.